Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στην Ελληνίδα πιανίστα και συνθέτρια Ρένα Κυριακό, 1917-1994. Κάτι παράξενο μου συμβαίνει όταν ακούω τη Ρένα Κυριακό. Λυσμονώ την ιδιότητα του κριτικού και απολαμβάνω μουσική. Η Κυριακού δεν είναι καλλιτέχνης της μόδας. Δεν δημιουργεί αρκετό θόρυβο ούτε με τα πλήκτρα ούτε γύρω από το όνομά της. Θα έλεγα πως η σοφροσύνη και η σεμνότης που τη διακρίνουν την τοποθετούν κάπου εκτός εποχής. Μήνος Δούνιας στην εφημερίδα Καθημερινή 17 Δεκεμβρίου 1953. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Ξεκινούμε σήμερα ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Ρένα Κυριακού με αφορμή την επέτειο των 30 ετών από τον θάνατό της. Μια πολύ αξιόλογη συνθέτρια και πρωτίστως εξαιρετική πιανίστα που τίμησε διεθνώς στη χώρα μας όσο λίγοι Έλληνες μουσικοί. Όλες οι εμπορικές ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε προέρχονται από την προσωπική δισκοθήκη του ομιλούντος. Η δισκογραφία αυτή, από τα μέσα της δεκαετίας του 50 ως το 1972 για την αμερικανική εταιρεία Vox, περιλαμβάνει πολλές πρώτες παγκόσμιες ηχογραφήσεις και, μεταξύ άλλων, τα πιανιστικά άπαντα τριών συνθετών, Φίλιξ Μέντελσον, Εμμανιέλ Σαμπρίε και Ισαάκ Αλμπένιθ. Όλες οι ιδιωτικές και ανέκδοτες ηχογραφήσεις μας παραχωρήθηκαν ευγενικά πριν πολλά έτη από τον ανιψιό της Ρένας Κυριακού, τον τέος καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριο Παύλο Καλλιγά, καθώς και τον γιο της, τον νομικό Θόδωρο Χοϊδά, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Θα ακούσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, έναν από τους σπανιότερους δίσκους που έχουμε παρουσιάσει στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι ένας μονοφωνικός δίσκος της εταιρείας Vox που κυκλοφόρησε το 1957 σε λίγες εκατοντάδες αντίτυπα. Για αυτόν τον λόγο, με τα χειρισμένα αντίτυπα αυτού του δίσκου εμφανίζονται πολύ σπάνια προς πώληση στο eBay ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο δίσκος περιλαμβάνει, σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση, 11 σονάτες για πληκτροφόρο του Ισπανού προκλασικού συνθέτη του 18ου αιώνα Αντώνιο Σολέρ. Οι εγγραφές αυτές δεν έχουν επανεκδοθεί σε CD. Προσκεκλημένη της εκπομπής μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι η κυρία Χριστίνα Γιαννέλου, διδάκτορ ιστορικής μουσικολογίας, πιανίστα και καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας. Έχει εκπονήσει μια έξοχη και ιδιαίτερα αναλυτική διατριβή για τη ζωή και το έργο της Κυριακού. Ως πιανίστα έχει προβάλει συνθέσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρία Γιαννέλου, γεια σας, μας ακούτε?
Ναι, κύριε Λούστο, καλησπέρα.
Γεια σας.
Χρόνια πολλά και
Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ και όλο το κοινό που λόγω της αργίας σήμερα πιστεύω θα μας παρακολουθούν και στην Καρδίτσα και στην Αθήνα και παντού. Και είμαι πολύ χαρούμενη και εγώ και η οικογένεια που ξεκινάει αυτό το μεγάλο αφιέρωμα από εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι αλήθεια, κυρία Γιαννέλου, ότι η Κυριακού υπήρξε παιδί θαύμα και στο πιάνο και τη σύνθεση όταν ήταν μόλις 4 ετών και μάλιστα δίχως να έχει διδαχθεί μουσική?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Για να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, θα μας πείτε κάποια λόγια για τα παιδικά της χρόνια και το οικογενειακό της περιβάλλον?
Το πρώτο γεγονός έτσι που έχει καταγραφεί από την οικογένεια ήταν ότι όταν ήταν μωρό η Ρένα Κυριακού και την έβγαζε η νταντά της στην πλατεία του Ηρακλείου που πεάνιζε η μπάντα του Δήμου, δεν μπορούσε να αντέξει τα διακροτήματα που έβγαιναν από τα όργανα, τις κακές συνηθίσεις, οπότε διαμαρτυρόταν πάρα πολύ έντονα το μωρό, έκλαιγε και αναγκαζόταν η οικογένεια να επιστρέψει στο σπίτι. Βέβαια τότε αυτό δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, αλλά 2-3 χρόνια αργότερα, όταν η οικογένεια είχε μετακομίσει στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις του πατέρα της, του Δημήτριου Κυριακού που ήταν γνωστός αρχιτέκτονας, μοντερνιστής της εποχής.
Μάλιστα.
Η μητέρα οδήγησε τα παιδιά στη λειτουργία του επιταφείου, τη Ρένα Κυριακού και τα 3 αδέρφια της. Και ο έντονος ήχος από τις καμπάνες του επιταφείου δημιούργησε έντονη συγκίνηση στο παιδί, οπότε η μικρή Ρένα επιστρέφοντας στο σπίτι όπου υπήρχε πιάνο, γιατί η μητέρα της διδασκόταν πιάνο στο σχολείο στο Ηράκλειο, άρχισε σιγά σιγά να σκαρώνει και να προσπαθεί να αναπαραστήσει μουσικά το ηχητικό σύμπαν που δημιούργησε μέσα της ο ήχος των καμπανών.
Μάλιστα.
Και αυτό μέχρι χωρίς τότε να έχει να ξέρει μουσική, να ξέρει νότες, να έχει την παραμικρή θεωρητική γνώση. Αλλά επειδή αυτή η αυτοσχεδιαστική της τάση ήταν ολοκληρωμένη και σαφής, δεν ήταν ας πούμε ένα κομματάκι μερικών μέτρων ή μια σελίδας, και η Κυριακού το επαναλάμβανε με απόλυτη ακρίβεια όσες φορές και αν τη ζητούνταν. Επισκέφτηκαν βέβαια και το σπίτι της οικογένειας Κυριακού εξαιρετική μουσική και φιλόμουση της εποχής, οπότε διαπίστωσαν ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Η Κυριακού άρχισε παράλληλα να αναπαριστά στο πιάνο, αποτέλεσε τον τόπο πειραματισμού της μουσικής της ανησυχίας, οπότε οποιαδήποτε εικόνα είχε από την καθημερινότητά της ή οποιοδήποτε ηχητικό γεγονός της προκαλούσε εντύπωση, προσπαθούσε να το αποκωδικοποιήσει μουσικά στα πλήκτρα.
Μάλιστα.
Που πολλοί άνθρωποι όσοι ξεκινούν με τη μουσική το κάνουν, αλλά η Κυριακού το έκανε 3 ετών. Επομένως αρχίζει και αυτοσχεδιάζει στο πιάνο εικόνες της καθημερινής της ζωής με τίτλους έργων όπως η κούκλα, ο χειμώνας, ο πόλεμος, η βροχή. Αρχίζει να αναπαριστά τις εποχές, ιστορικά γεγονότα που συνέβαιναν τότε στην Ελλάδα, όπως ήταν ο μικρασιατικός πόλεμος, μέσα από τις αφηγήσεις που ακούει στο σπίτι, μέσα από τις συζητήσεις. Όλα αυτά τα φιλτράρει και τα αποκωδικοποιεί μουσικά.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στα σχόλια της σπανιότατης δισκογραφικής έκδοσης που παρουσιάζουμε σήμερα, υπάρχει ένα συνοπτικό βιογραφικό της Κυριακού που ξεκινάει στην αγγλική γλώσσα ως εξής. Η Ρένα Κυριακού γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Ελλάδας. Σε ηλικία 6 μόλις ετών έδωσε το πρώτο της ρεσιτάλ στην αίθουσα Παρνασσός της Αθήνας, παίζοντας 12 από τις συνθέσεις της. Θα μας μιλήσετε για αυτό το ρεσιτάλ, το οποίο είναι κάτι πολύ σπάνιο, αν όχι πρωτοφανές, όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και τα διεθνή μουσικά χρονικά. Ένα παιδί ουσιαστικά αυτοδίδακτο παίζει δημόσια 12 συνθέσεις του μπροστά σε επιφανείς, αν θυμάμαι καλά, προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής ζωής. Θα μας πείτε περισσότερα για αυτό το ρεσιτάλ στον Παρνασσό?
Ναι, βασικά θα σας ξεκινήσω από πού ξεκίνησα.
Ναι.
Το ρεσιτάλ αυτό, για το οποίο βέβαια υπάρχει στον τύπο πληθώρα δημοσίευματων διθυραμβικών. Όπως είπα, τι ήταν αυτό το ρεσιτάλ? Ήταν το επιστέγασμα αυτής της συνθετικής εκκίνησης της Κυριακού, αυτά τα κομμάτια που προείπα, τα 15 παιδικά κομμάτια για πιάνο, με τίτλους «Ο πόλεμος», «Η βροχή», «Το παιχνίδι της κούκλας», όλες αυτές οι εντυπώσεις της Κυριακού, άρχισαν να καταγράφονται στο χαρτί από φίλους της οικογένειας.
Μάλιστα.
Όπως ο λογοτέχνης ο Παύλος Νιρβάνας, ο συνθέτης ο Γιώργος Κλάβος, επισκέφτηκαν το σπίτι της οικογένειας Κυριακού και οι επισκέψεις αυτές γινόντουσαν ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπου η Κυριακού επαναλάμβανε με απόλυτη ρυθμική και μελωδική ακρίβεια τα έργα της. Και οι άνθρωποι αυτοί τα κατέγραφαν. Αυτό άρχισε σιγά σιγά να γίνεται γνωστό στο φιλολογικό και καλλιτεχνικό κόσμο της Αθήνας. Επομένως διοργανώθηκε από τους γονείς μία πρώτη συνάντηση, ένας προπομπός της συναυλίας του Παρνασσού στο σπίτι.
Μάλιστα. Μια ιδιωτική
ήταν ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ήταν η Κιβέλη, ήταν το φάγκατε του καλλιτεχνικού κόσμου της πρωτεύουσας. Ήταν παρόντες όλοι. Και όλοι αυτοί μετά άρχισαν να γράφουν στον τύπο της εποχής τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη αυτή στον πύργο της οικογένειας Κυριακού στο Μοσχάτο, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 31.
Μάλιστα. Να τονίσουμε εδώ, κυρία Γιαννέλου, ότι η Κυριακού δεν είναι ακόμη σε θέση να καταγράψει τις συνθέσεις της, δεν γνωρίζει ακόμη μουσική σημειογραφία, επομένως καταλαβαίνουμε ότι διέθεται ιδιαίτερη μουσική μνήμη, έτσι δεν είναι?
Ναι, το οποίο την ακολούθησε και αρκετά αργότερα. Και αυτό που αξίζει να σημειωθεί έτσι σαν για τους ερμηνευτές είναι ότι η μικρή της αδερφή Νέλη καθόταν κάτω από την Κυριακού και την πατούσε με το πόδι της και πατούσε με το χέρι η αδερφή της στο πεντάλ. Επομένως το παιδί έχει και μία αντίληψη ευρύτερη ηχοχρωματική για αυτό που θέλει να αποδώσει.
Μάλιστα.
Με τις συνθέσεις του. Είναι πολύ πρωτοφανές.
Μάλιστα.
Για μικρό παιδί.
Προτού συνεχίσετε, προτείνω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μία σονάτα για πληκτροφόρο σε ντο μίζωνα του Αντώνιο Σολέρ από τον σπανιότατο δίσκο που παρουσιάζουμε σήμερα, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1957. Από την πιανίστα Ρένα Κυριακού ακούσαμε μία σονάτα για πληκτροφόρο σε ντόμισονα του Αντώνιο Σολέρ. Κυρία Γιαννέλου, μας μιλούσατε για το ρεσιτάλ που έδωσε η εξάχρονη Κυριακού το 1923 στην αίθουσα Παρνασσός της Αθήνας, παίζοντας 12 δικές της συνθέσεις.
Ναι, να σας συνεχίσω. Είχα
Βεβαίως.
Πει ότι προηγήθηκε μία συνάθρηση στο σπίτι της οικογένειας Κυριακού, όλου του καλλιτεχνικού κόσμου της εποχής που βρισκόταν στην πρωτεύουσα. Επομένως, οι εντυπώσεις αυτής της συνάντησης είχαν αντίκτυπο στον αθηναϊκό τύπο. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον εκείνη την περίοδο πως μεγάλες φυσιογνωμίες της εποχής συνομιλούν μεταξύ τους για το παιδί θαύμα της Ελλάδας. Φέρνουν στο προσκήνιο και άλλα παιδιά θαύματα που δραστηριοποιούνται στον υπόλοιπο κόσμο εκείνη την εποχή, και κανονίζεται σιγά σιγά το ρεσιτάλ στον Παρνασσό που έγινε στις 21 Δεκεμβρίου του 1923, όπου η Κυριακού έπαιξε αποκλειστικά δικά της έργα.
Πρωτοφανές, τονίζω και πάλι, όχι μόνο στα ελληνικά μουσικά χρονικά, αλλά και διεθνώς.
Ναι, ακριβώς. Δημιούργησε μεγάλη αίσθηση στο κοινό που είχε κατακλείσει τον Παρνασσό, είχε ουρέσει απ' έξω. Όλη αυτή η συζήτηση
έγινε πάταγος
στον,
λοιπόν, στην Αθήνα.
Ημερήσιο τύπο έφερε και τον κόσμο μετά στον Παρνασσό. Βέβαια ήταν μεγάλος και ο κοινωνικός κύκλος της οικογένειας, αλλά όλο αυτό ότι ένα παιδί έπαιζε δικά του έργα χωρίς να έχει διδαχθεί μουσική αποτελούσε από μόνο του ένα τεράστιο καλλιτεχνικό γεγονός. Μεγάλη αίσθηση δημιούργησε, έχει να πούμε λίγο τα στιγμιότυπα.
Βεβαίως.
Λίγο πριν τη συναυλία που η Κυριακού είχε τις κούκλες, τις έπαιζε στα καμαρίνια, ήταν ένα παιδί. Ήταν ένα μικρό παιδί.
Ένα παιδί 6 ετών.
Ναι.
Τι συνέβη
και
μετά, μετά από αυτό το
σκηνή.
Ναι.
Και σοπίσανε όλοι. Δηλαδή είχε τέτοια σοβαρότητα, τέτοια συγκέντρωση μεγάλου ανθρώπου, που αυτό βέβαια τη συνόδευε για όλες τις εμφανίσεις μετέπειτα στη ζωή της. Αυτή η αυτοκυριαρχία που διέθετε και η σοβαρότητα που επέβαλε ήταν αυτό το χάρισμα που της είχε δοθεί. Και ένιωθες ότι υπηρετούσε κάτι ανώτερο πάνω από αυτή. Επομένως, το κοινό βρισκόταν σε μυσταγωγία και ακολουθούσε την ερμηνεύτρια. Δηλαδή, λέγεται στις κριτικές ότι έργο με το έργο αυτή η μυσταγωγία δυνάμωνε και κορυφώθηκε με το τέλος της συναυλίας μετά από 2,5 ώρες. Όπου έπαιξε με απόλυτη ακρίβεια το παιδί, δεν έκανε κανένα λάθος, αλλά ένιωσαν και όλοι ότι η αίθουσα ανυψώθηκε πνευματικά. Και μετά βέβαια η μικρή Ρένα, με λένε με τα κόκκινα μάγουλα, περίμενε όλους να της δώσουν συγχαρητήρια, έκατσε για 3 ώρες. Και της μίλησε και ο τελευταίος άνθρωπος που είχε πάει για να τη δει. Δείχνει δηλαδή από 6 ετών που είναι το παιδί έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη που έχει συνειδητοποιήσει πρόωρα την αποστολή του.
Τι συνέβη μετά από αυτό το ρεσιτάλ? Έφυγε για σπουδές στη Βιέννη?
Δεν έχει φύγει ακόμη στη Βιέννη, αλλά καλό είναι να σημειώσουμε στο σημείο αυτό.
Ναι.
Ότι η Ρένα Κυριακού υπήρξε από τις λίγες καλλιτέχνηδες, συνθέτριες και πιανίστριες που έχουν λάβει τόσο υψηλού επίπεδου μουσική εκπαίδευση.
Ναι.
Γιατί και καταγόταν από ένα περιβάλλον όπου οι γονείς της ήταν κατήχανε εξαιρετικό επίπεδο μόρφωσης, και η μητέρα της και ο πατέρας της, και φρόντισαν από πολύ νωρίς και να διαφυλάξουν το δώρο που δόθηκε στο παιδί τους, αλλά και να μην το διασύρουν, γιατί υπήρχαν και τότε περιπτώσεις παιδιών που
οπωσδήποτε
που τέθηκαν σε μεγάλη έκθεση και στο τέλος
Μάλιστα.
το ταλέντο έσβησε. Οι γονείς προνόησαν, απευθύνθηκαν στους καλύτερους καθηγητές μουσικής που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και στην Αμερική μετά μετέβησαν οι δάσκαλοι της. Οπότε η Κυριακού είχε την τύχη από πολύ νωρίς να λάβει εξαιρετικού επίπεδου μόρφωση. Και τι γίνεται μετά τον Παρνασσό? Θορυβημένοι οι γονείς της, γιατί τι θα κάνουν με όλο αυτό το φαινόμενο που έχει ξεστάσει γύρω από, γύρω από το παιδί τους. Ζητάνε την βοήθεια των διπλωματικών ακολούθων που είναι σε μουσικά κέντρα, ευρωπαϊκά μουσικά κέντρα εκείνη την εποχή, όπως το Παρίσι, το Μόναχο, η Βιέννη. Και συστήνονται ομάδες, μικρές ομάδες υποδοχής της Κυριακού, όπου οι μοντερνιστές της εποχής συνθέτες, όπως ο Αλμπέ Ρουσέλ στο Παρίσι, ο Γκαμπριέλ Πιερνέ, ο Βασάν Ντεντί, ο Ζαν Ντερέ,
πολύ σημαντικές προσωπικότητες
το παιδί θαύμα
της εποχής, μάλιστα.
Και να αποφθανθούν για τις ικανότητές της, για να δουν... ισχύουν όλα αυτά που φημολογούνται, έχουν ουσιαστική βάση, είναι οι συνθέσεις της σοβαρές. Και συστήνονται τέτοιες ομάδες στη Γαλλία, στο Μόναχο και στη Βιέννη. Τα πρώτα μαθήματα η Κυριακού τα παίρνει στο Μόναχο από τον Ρίτσαρντ Στερ. Δηλαδή αρχίζει και κάνει, παίρνει τις πρώτες θεωρητικές γνώσεις και τα πρώτα μαθήματα αρμονίας.
Μάλιστα.
Με τον Στερ μετά συνεχίζει και στη Βιέννη. Παράλληλα, δηλαδή εκείνη την περίοδο ο Στερ δίδασκε και στην Ακαδημία της Βιέννης και συνεχίζει εκεί.
Στη Βιέννη πόσα έτη παρέμεινε?
Στη Βιέννη 3 χρόνια.
Μάλιστα.
Από τα 6 μέχρι τα 9 της.
Προτού πάει στο Παρίσι.
Ναι. Και έκανε εκεί, συνέχισε την αρμονία της με τον Στερ. Και κατόπιν αντίστοιξη με τον Paul Weingarten.
Μάλιστα. Προτού μας πείτε γι' αυτόν
αρχίζει...
να ακούσουμε μία σονάτα ακόμα.
Ναι, βεβαίως.
Ακούμε, φίλες και φίλοι, μία σονάτα του Σολέρ σε Σι Ελάσσονα, Αλέγκρο. Thank you. Από τη Ρένα Κυριακού ακούσαμε μια σονάτα για πληκτροφόρο του Αντώνιο Σολέρ σε Σι Ελάσσονα. Στο σημερινό πρώτο μέρος του αφιερώματος στην περίφημη Ελληνίδα συνθέτρια και πιανίστα Ρένα Κυριακού, συνομιλούμε τηλεφωνικά με την κυρία Χριστίνα Γιαννέλου, διδάκτορ ιστορικής μουσικολογίας, πιανίστα και καθηγήτρια πιάνου, η οποία έχει εκπονήσει μια έξοχη και ιδιαίτερα αναλυτική διατριβή για τη ζωή και το έργο της Κυριακού. Κυρία Γιαννέλου, θα κάνουμε μια παρένθεση στις μουσικές σπουδές της από τη Βιέννη και ύστερα, για να μιλήσουμε λίγο για το πώς ανακάλυψε η Κυριακού αυτές τις σονάτες του Σολέρ. Ο οποίος μέχρι τη δεκαετία του 50 ήταν σχεδόν άγνωστος, να πούμε, στους φίλους ακροατές μας, και έργα του παρουσιάζονταν πολύ σπάνια στη δισκογραφία.
Θα σας πω κάτι τώρα που μπορεί να μην το γνωρίζουν οι ακροατές. Έχουμε τα ιστορικά στοιχεία από το δίσκο ότι εκδόθηκε το 1957.
Ναι, βέβαια.
Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα έχει εκδοθεί ήδη τον Ιούλιο του 1957, γιατί Κυριακού στην εκπομπή Keyboard Masters στη Νέα Υόρκη παίζει σονάτες.
Βεβαίως, δύο σονάτες, ναι.
Όμως η πρώτη επίσημη της Κυριακού με τον Σολέρ είναι στις 13 Μαρτίου του 1947 στη συναυλία της στο Cambridge.
Μάλιστα.
Επομένως έχει αρχίσει 10 χρόνια πριν και παίζει σταθερά στις συναυλίες της σονάτες του Σολέρ.
Τις οποίες πώς τις ανακάλυψε?
Λοιπόν, το 1946 η Κυριακού είχε επισκεφτεί το Cambridge, γιατί είχε μεταβεί εκεί για τις διδακτορικές του σπουδές ο αραβωνιαστικός της, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Χοϊδάς.
Μάλιστα.
Και επισκέφτηκε τη βιβλιοθήκη του King's College,
ναι,
η Κυριακού, όπου βρήκε χειρόγραφα των σονατών του Σολέρ.
Μάλιστα.
Δεν είπαμε πριν στις μουσικές σπουδές, θα το πούμε αργότερα, ότι ο δάσκαλός της, η Σιντόρ Φιλίπ,
ο περίφημος αυτός παιδαγωγός, τον οποίο θα σταθούμε ιδιαίτερα μετά,
ναι, υπήρξε και εκπληκτικός εκδότης, δηλαδή οφείλουμε τον Μπαχ, κυριολεκτικά τον οφείλουμε στο Φιλίπ, νομίζω.
Μάλιστα.
Ο οποίος μέσα από την αλληλογραφία του που είχαν σε όλη τη διάρκεια, διατηρούσαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Ισιντόρ Φιλίπ, ουσιαστικά συμβουλεύει την Κυριακού για τα καλλιτεχνικά της βήματα, τις προτείνει συνθέτες.
Υπήρξε λοιπόν ο Φιλίπ ένας μέντορας για την Κυριακού, ακόμα και μετά το πέρας των σπουδών της. Αν θυμάμαι καλά, σε ηλικία 15 μόλις ετών.
Ναι, ναι.
Σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, ένα κοριτσάκι 15 ετών αποφυτά με άριστα από το οδείο του Παρισιού στην τάξη αυτού του περίφημου παιδαγωγού και, αν θυμάμαι καλά, παίρνοντας μάλιστα το πρώτο βραβείο του οδείου για εκείνο το έτος.
Ναι,
1932.
Το 32 πήρε το δεύτερο βραβείο.
Ναι.
Και το 31 πήρε το δεύτερο βραβείο.
Ναι.
Και το 32 πήρε το πρώτο.
Μάλιστα,
βραβείο.
Μάλιστα.
Ο Φιλίπ λοιπόν είναι αυτός που παρεμβαίνει στο Εσκοριάλ, όπου φυλάσσονταν τα χειρόγραφα των σονατών του πάδρε Αντώνιο Σολέρ.
Ναι.
Επομένως η Κυριακού αποκτά πρόσβαση απευθείας στις χειρόγραφες συνθέσεις.
Μάλιστα. Να πούμε εδώ στους ακροατές μας ότι όλες οι σονάτες του Σολέρ που διασώζονται είναι 120, ότι υπήρξε πιθανότατα μαθητής του Ντομένικο Σκαρλάτη και ότι το ύφος αυτών των έργων είναι σχεδόν όμοιο με τις 555 σονάτες του Σκαρλάτη και είναι πολύ δύσκολο όταν ακούμε σονάτες τους να ξεχωρίσουμε ποιος από τους δύο τις έχει συνθέσει.
Εδώ, αν μου επιτρέπετε, εγώ νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο με τις σονάτες του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ οι σονάτες του Σολέρ, και είναι και πιο κοντά στο ύφος του Χάιντν και του Μότσαρτ.
Οπωσδήποτε και σε αυτό, ναι, ναι. Απλά το αναφέρω επειδή θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Σολέρ ήταν μαθητής του Ντομένικο Σκαρλάτη.
Να σας πω τώρα, κύριε Λούστο, σε αυτό το σημείο δίστανται οι απόψεις, γιατί αναφέρεται σε δύο εκδόσεις στον Αντώνη του Σολέρ ότι ίσως υπήρξε μαθητής, αλλά τα χρόνια που είναι πέντε, τα τελευταία πέντε χρόνια του Σκαρλάτη που συναντά τον Σολέρ.
Μάλιστα.
Επομένως δεν έχει ακόμα, φημολογείται, έτσι υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, ακούγεται ότι ήταν μαθητής, αλλά δεν είναι ποτέ βεβαιωμένο.
Για οικονομία του χρόνου να ξαναγυρίσουμε στις σπουδές της Κυριακού στη Βιέννη.
Θα ήθελα λίγο, γιατί
βεβαίως, ό,τι θέλετε,
ναι. Του Σολέρ, ναι. Έχουμε μία δεκαετία που ακούγεται, η Κυριακού παίζει Σολέρ στο Wigmore Hall, παίζει στη Salle Pleyel.
Του Λονδίνου.
Ναι,
ναι.
Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1947 παίζει στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα τέχνης στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το 1954 και 1956, παίζει στην Αθήνα στο Θέατρο Κεντρικό.
Εκπληκτικό. Εκείνη την εποχή ασφαλώς ο Σολέρ ήταν τελείως άγνωστος διεθνώς.
Ναι, και παίζει και στο αντίστοιχο τρίτο πρόγραμμα του BBC στις 31 Δεκεμβρίου του 1948, και στη Σαλ Γκαβό.
Μάλιστα.
Αυτά είναι. Δηλαδή, πριν την έκδοση, την επίσημη έκδοση το 1957, η Κυριακού ήδη αρχίζει και διαδίδει το έργο του παραγωνισμένου μέχρι τότε Σολέρ.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Στη Βιέννη, λοιπόν, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι της?
Στη Βιέννη, όπως είπα, συνεχίζει με τον Στερ, αρμονία, και με τον Paul Weingarten, ολοκληρώνει μέχρι τα μαθήματα της αντίστοιξης και ξεκινάει πιάνο με την Hilda Miller Pernitza, η οποία έγραφε και στη βραδινή κάποια μουσικοκριτικά σημειώματα, τον Έλληνα πιανίστα Άγγελο και Σίσογλου που δραστηριοποιήθηκε στη Βιέννη, και τον Paul Wittgenstein, τον
αδελφό
γνωστό
του γνωστού φιλοσόφου,
ναι,
Ludwig
ακριβώς.
Wittgenstein, μάλιστα. Μετά πότε πήγε στο Παρίσι?
Να πούμε ότι στη Βιέννη αρχίζει τώρα και γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένη η συνθετική της σκέψη και πολύ πιο συγκεκριμένα αποτυπώνεται και στο χαρτί. Επομένως έχουμε μία μετάβαση στη συνθετική της εξέλιξης.
Μάλιστα.
Αρχίζει Κυριακού και γράφει σονάτες, εξελίσσει τις προηγούμενες καμπάνες της έργα θρησκευτικού χαρακτήρα, όπως το μοναστήρι, το κλόστερ που είναι και γνωστό πια, και εκδίδεται και από τον οίκο Άλμπερ Γκούντμαν το τάγκο. Αρχίζει και αλλάζει η συνθετική της γλώσσα και γίνεται και πιο, ενώ πριν είχε πολύ πιο αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα, πλέον έχει δομή, έχει μέρη, η ρυθμή της είναι πιο σοφά επιλεγμένη, ενώ πριν έκανε, ξέρετε, όταν δεν υπήρχε θεωρητική κατάρτιση, έκανε πολλές παράλληλες, έκανε πολλές μακρινές μετατροπίες. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα πρώιμα έργα της ήταν δομημένα στα μαύρα πλήκτρα, γιατί ήταν μικρά τα δάχτυλά της και δεν έφταναν να καλύψουν όλα τα πλήκτρα του πιάνου. Πλέον μεταχειριζόμενη το πεντάλ και την επιπλέον αρμονική γνώση που πλέον έχει διδαχθεί, αρχίζει και χειραγωγεί το όργανο και το πηγαίνει εκεί που θέλει.
Μάλιστα. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μία ακόμα σονάτα του Σολέρ σε μη ύφεση μίζωνα. Largo andante e cantabile.
Thank you.
Από τη Ρένα Κυριακού ακούσαμε μία σονάτα για πληκτροφόρο σε μη ύφεση, μίζωνα του Ισπανού συνθέτη του 18ου αιώνα Αντώνιο Σολέρ. Κυρία Γιαννέλου, θα μας μιλήσετε για τις σπουδές της Κυριακού στο Παρίσι.
Ναι, βεβαίως. Βρισκόμαστε πια στο 1928. Η οικογένεια Κυριακού φεύγει από τη Βιέννη, μεταβαίνει στο Παρίσι και η κυρία Έλενα Βενιζέλου χρηματοδοτεί τις σπουδές της Κυριακού και αρχίζει η πυρετώδης προετοιμασία για την εισαγωγή της Κυριακού στο Conservatoire National de Musique de Paris.
Ήταν σύζυγος του Βενιζέλου?
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Σπουδάζει λοιπόν με υποτροφία.
Ναι. Και εκεί ο Γκαμπριέλ Πιερνέ, ο Αλμπέρ Ρουσέλ, ο Ισιντόρ Φιλίπ, μετέπειτα ήταν και ο δάσκαλός
της. Τεράστιες προσωπικότητες της γαλλικής μουσικής ζωής εκείνη την εποχή.
Και η Νάντια Μπουλανζέ αναλαμβάνουν την προετοιμασία της Κυριακού. Υπάρχει δηλαδή μεγάλος αριθμός επιστολών αναμεταξύ τους που συζητούν για το παιδί θαύμα από την Ελλάδα. Και η Κυριακού εισέρχεται πανηγυρικά στο Conservatoire National de Musique ανάμεσα στους 5 πρώτους υποψηφίους.
Μάλιστα.
Σε ηλικία 11 ετών. Εκεί εισέρχεται στην τάξη πιάνου του Ισιντόρ Φιλίπ, για τον οποίο Φιλίπ έρχονται να σπουδάσουν πιάνο από όλο τον κόσμο. Αποτελεί το λίκνο.
Βεβαίως, να πούμε στους ακροατές μας ότι ήταν ένας κορυφαίος παιδαγωγός της εποχής και υπήρξε μαθητής του Ζόρζ Ματιάς, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σοπέν. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε την προσωπικότητά του και να πούμε ότι είχε έναν πολύ μεγάλο αριθμό σπουδαίων μαθητών.
Και επίσης εισέρχεται και στην τάξη αντίστοιξης του Ζαν.
Σπουδάσει παράλληλα και θεωρητικά λοιπόν.
Ναι, και στην τάξη μετέπειτα του Ανρί Μπισέ, ο οποίος επίσης υπήρξε μουσικός καθοδηγητής της καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και στην οποία ο Μπισέ έχει αφιερώσει και ένα έργο του, το οποίο βρίσκεται εκτός καταλόγου των έργων του. Εντοπίστηκε στο αρχείο της Κυριακού η σύνθεση αυτή του Μπισέ. Η Κυριακού εργάζεται πάρα πολύ σκληρά αυτά τα χρόνια και την περίοδο των σπουδών στη Βιέννη και την περίοδο του Παρισιού, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να έχει τακτές εμφανίσεις στο κοινό ως το παιδί θαύμα από την Ελλάδα, που πλέον εξελίσσεται και όλοι περιβαίνουν μία εθνική δόξα μετά το πέρας των σπουδών της, το οποίο και εκπληρώθηκε.
Μάλιστα. Μετά την αποφύτισή της από το οδείο του Παρισιού?
Όπως είπα, το 1931, με βάση τη δική μου έρευνα, παίρνει δεύτερο βραβείο Deuxième Prix de Piano από το Conservatoire και το 1932 και της δώσανε το δεύτερο, γιατί λέει δεν μπορεί τόσο μικρό παιδί, λέει, να πάρει το πρώτο.
Λόγω ηλικίας λοιπόν.
Ναι. Και αποφυτά το 1932 με Première Prix de Piano. Συνεχίζει τις σπουδές στη σύνθεση και το 1933 ο Ανρί Μπισέ την προτείνει για το Prix de Rome του 1934, βεβαιώνοντας σε επιστολή του ότι θα είναι και η νικήτρια.
Μάλιστα, το μεγάλο βραβείο της Ρώμης.
Ακριβώς. Είναι ο διαγωνισμός σύνθεσης του Conservatoire, έτσι για να το πούμε για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο οποίος έθετε ως προϋπόθεση συμμετοχή στο διαγωνισμό η Κυριακού να αλλάξει υπηκότητα. Η Βενιζέλου όμως εισέθεσε ως προϋπόθεση ότι δεν γίνεται. Λέει, εμείς σε στηρίζουμε ως Ελληνίδα και με αυτό πρέπει να πας μπροστά. Επομένως, η Κυριακού δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό και σταδιακά άρχισε να σταματάει και η οικονομική ενίσχυσή της. Επομένως, επέστρεψε στην Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα έκανε εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη ως το πρώτο βραβείο του Κονσερβατουάρ.
Μάλιστα. Μετά πώς συνεχίζεται η σταδιοδρομία της?
Εκείνη την περίοδο ενοχλήθηκε ο μουσικός κόσμος της Ελλάδας. Επομένως έχουμε αθρώα επιστολών από γνωστούς μουσικούς στην Ελλάδα, από τον Έλληνα Πρίτανη, τον Στελιανό Σεφεριάδη, που όλοι προσπαθούν να παραμείνει η Ρένα Κυριακού στο Παρίσι και να συνεχίσει τη σύνθεση με τον Μπισέ. Όντως αυτό κατορθώνεται και παραμένει για ένα ακόμα χρόνο η Κυριακού στο Παρίσι και ολοκληρώνει τις σπουδές της χωρίς την οικονομική βοήθεια Βενιζέλου, και κατόπιν μόνη της πια συνεργάζεται με κάποια καλλιτεχνικά γραφεία όπως η Ibsen Tillet στο Λονδίνο, όπως το γραφείο του κυρίου Κουράκου εδώ στην Αθήνα, και κάνει πάρα πολλές συναυλίες με πολύ δύσκολα προγράμματα. Δεν είναι μια πιανίστα που θα προτείνει το ίδιο πρόγραμμα για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο. Σε κάθε της εμφάνιση προτείνει και διαφορετικό πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για έναν ερμηνευτή. Δεν συναντάται συχνά.
Να αναφέρουμε εδώ, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές μας, ότι το 1935 έπαιξε το κοντσέρτο του Σούμαν με την ορχήστρα του Οδείου Αθηνών υπό το Δημήτρη Μητρόπουλου. Το 1938 το ίδιο κοντσέρτο στη Βουδαπέστη με τον περίφημο Γκέρο Ξόλτη στο πόντιουμ. Και το 1943 η πρεμιέρα του κοντσέρτου της για πιάνο και ορχήστρα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον Θόδωρο Βαβαγιάννη στο πόντιουμ. Θα μιλήσουμε με την κυρία Έφη Αγραφιώτη, που είναι προσκεκλημένη της αυριανής εκπομπής, για αυτό το κοντσέρτο. Εσείς θα ήθελα σήμερα να μας πείτε περισσότερα για τη σταδιοδρομία της και ίσως και για τους λόγους για τους οποίους διέκοψε τη σύνθεση και αφοσιώθηκε στο πιάνο ως ερμηνεύτρια.
Εγώ νομίζω δεν διέκοψε τη σύνθεση. Εντάξει, υπήρχαν επαγγελματικές υποχρεώσεις πια που την, και καλλιτεχνικές αποφάσεις θα έλεγα καλύτερα.
Ναι.
Που ήθελε η Κυριακού να παραμείνει στη συνείδηση του κοινού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και έκρινε ότι αυτό θα το πετύχαινε μέσω της δισκογραφίας. Και συντελέστηκε έτσι και η παγκόσμια αναγνώρισή της μέσω της δισκογραφίας και παραμένει μέχρι τις μέρες μας.
Μάλιστα. Προλαβαίνουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, προλαβαίνουμε να ακούσουμε μία ακόμα σονάτα του Σολέρ. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τη συνεργασία της με την αμερικανική εταιρεία Vox και τον διευθυντή της, τον George De Mendelsohn, ο οποίος, να πούμε εδώ στους ακροατές μας, ότι ήταν απευθείας δισέγγωνο του συνθέτη Felix Mendelsohn, και θα πούμε πολύ περισσότερα αύριο για την ηχογράφηση των απάντων του Mendelsohn, μεγάλο τμήμα των οποίων ήταν άγνωστο ως εκείνη την εποχή.
Η εταιρεία Vox εκείνη την περίοδο ξέρουμε ότι είχε και συγκεκριμένη φιλοσοφία προς την επιλογή των ερμηνευτών, των ορχιστρών και στην επιλογή του ρεπερτορίου.
Βεβαίως, ήταν μια τεράστια, πολύ σημαντική αμερικανική δισκογραφική εταιρεία με ευρύτατο ρεπερτόριο που κάλυπτε ισότιμα κάθε ιστορική περίοδο της έντεχνης δυτικής μουσικής από τον Μεσαίωνα μέχρι και τη σύγχρονη μουσική του 20ου αιώνα. Και είναι εκπληκτικό, πιστεύω, που ο Mendelsohn εμπιστεύτηκε την Κυριακού και της ανέθεσε να ηχογραφήσει τα άπαντα του διάσημου προγόνου του, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να το αναθέσει αυτό σε μία ομάδα πιανιστών ή σε άλλους. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Ποια ήταν η σχέση της
Αλλά
Κυριακού με τον Τζόρτζ Ντεμέντελσον,
ξέρουμε
πώς ξεκίνησε η
ότι
συνεργασία τους?
να μιλήσουμε λίγο με λόγους marketing. Η Vox στόχευε στους καλύτερους
Δεν
εκείνης της
έχουμε άλλο
εποχής.
χρόνο, δυστυχώς. Θα χαρούμε όμως να σας έχουμε και σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Θέλω να
Βεβαίως,
σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και να ακούσουμε, φίλες και φίλοι,
και εγώ σας ευχαριστώ.
Μία ακόμα σονάτα του Σολέρ σε μη ελάσσονα, αντάντε εσπρεσίβο. Ακούσαμε μία σονάτα για πληκτροφόρο σε μη ελάσσονα του Αντώνιο Σολέρ. Επέξε η Ρένα Κυριακού από σπανιότατη δισκογραφική εργασία για την Αμερικανική Vox εν έτη 1957 που δεν έχει επανεκδοθεί σε CD. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού ζωντανά αύριο με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην περίφημη Ελληνίδα πιανίστα και συνθέτρια. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρος Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.